Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer her endnu en gang. Jeg husker ikke, hvornår det var, jeg var her sidst, men jeg synes ikke, det var så længe siden. Så det er jo dejligt at ses igen. Vi vil folde vores hænder og bede for aftenen her også. Vi takker dig og priser dig, Herre Jesus, for at vi kan samles ved dit kors, hvor vi bliver renset i dit blod, bliver rene og retfærdige, himmelen værdige. Her bliver alt fuldbragt for os. Her har vi sejren og evig forløsning. Og det beder vi om, at det må blive stort for os her i aften. Kom du til os med din gode hellige ånd, og mal du os Kristus for vores øjne, så vi ser vores rigdom i ham alene. Amen. Første Korintherbrev, kapitel 1, vers 18, er det vers, jeg har opgivet. Det, jeg vil sige noget om i aften, er med udgangspunkt i dette vers, men jeg vil sige noget også for at forstå baggrunden og sammenhængen ud fra hovedsageligt kapitel 1, men også lidt ind i kapitel 2 her i 1. Korintherbrev, og nogle få andre steder også fra det første brev her. Vi vil lytte til vers 18. Og vi kan godt blive siddende, men jeg vil så til gengæld læse det to gange. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Amen. Med ordet om korset, det vil sige evangeliet om Jesus, så har vi den vigtigste og vi har den største begivenhed, der nogensinde er sket i vores verdenshistorie. Fordi her handler Gud sammen med sin søn Jesus, så det er os, ja hele menneskeslægtens mulighed for frelse. Her er det eneste sted, hvor en synder helt og fuldt kan blive benådet, på grund af Kristi gerning for os på korset. Evangeliet blev så stort for Paulus, da han havde lært Jesus at kende, da han blev standset på vej til Damaskus, som vi husker det fra apostlenes gerninger. På Jesu kors, der så han det, som han dybest set havde længes efter at få fred med Gud og få nåde hos Jesus. Det var efter, at synden var blevet stor for ham, og han fik lov til at se, hvad der egentlig boede af synd og uret i hans hjerte. Det blev Paulus' store mission som apostel at forkynde evangeliet for mennesker, så de fik del og fandt den samme frelse, den samme fred i Jesus, som han selv havde fundet. Og på en af sine missionsrejser, der kommer Paulus til Korinth, hvor han så forkynder evangeliet for dem der. Hvis vi bladrer om til kapitel 2, vi kan se, at der er mange af jer, der har Bibelen med, så fortæller Paulus der, fra vers 1 og de følgende vers, hvordan det var, han havde prædiket, da han kom til menigheden første gang. Og jeg læser fra vers 1. Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med meget en frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Hovedsagen her, i det Paulus her, hvor han refererer, hvorledes det var gået til, da han var hos menigheden første gang, er, at han ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. For alene ved den prædiken følger der ånd og kraft som bevis, således at det kan blive mennesker til tro, ja, en levende tro på Jesus i deres hjerte. Og når Paulus han ikke ville vide af noget andet, så skyldes det, at alene ved den forkyndelse af evangeliet, så kan Helligånden og Guds kraft skabe troen i et menneskehjerte. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for et menneske. For her ved korset kommer syndere til Jesus og får al nåde, al fred og al glæde. Men se, nu har 1. Korintherbrev jo en anledning. Hvorfor skrev Paulus dette brev? Der var nemlig sket noget i Korinth, siden at Paulus havde forkyndt, som vi hørte her fra kapitel 2. Og det forstår vi indirekte på det, han også skriver i disse vers, jeg netop læste op. For der forstår vi, at menigheden nu er blevet optaget af noget andet, foruden det at tro på Jesus og hans kors. De var blevet optaget af en fremdragende talekunst og overtalende menneskelige visdomsord. Og når de bevæger sig derhen, denne menighed, så kan det ikke føre mennesker til tro på Jesus, og kan heller ikke bevare dem i troen på Jesus. Forkyndes evangeliet om Jesus ikke, så vil troen nemlig snart dø ud, og i stedet vil menigheden få en anden tro, som måske nok kan være rig på talekunst og på menneskelig visdom, men ikke rig på det at tro på Jesus i deres hjerte. Her er vi ved anledning til, at Paulus skrev sit brev. Og vi hører i kapitel 1, så kan vi lige bladre tilbage fra vers 10. Der hører vi nemlig, at Paulus fra Kloes folk har fået oplysning om, at der er splittelser og partier i menigheden. Der hvor ordet om korset og troen på Jesus og evangeliet mister sin kraft, fordi det ikke bliver prædiket eller lært mere, der bliver der snart åbnet op for alt muligt andet, som kan skabe diskussioner og stridigheder og splid i menigheder og kirker og forsamlinger. Og det var det, Paulus havde fået underretning om her, og som han nævner her i vers 10 og de følgende vers. Hvordan kan det gå til, at splittelser og uoverensstemmelser kommer i kirker og i forsamlinger? Ja, først og fremmest er den grund, at vi lever i syndens verden. Og så den anden alvorlige sag, at vi alle er syndere. I kapitel 13 her i 1. Korintherbrev beskriver Paulus den kærlighed, som afspejler det at tro på Jesus. Det bliver for meget at komme ind på det hele kapitlet, men i vers 5 har han en opremsning af, hvad der kendetegner, hvad kærligheden ikke gør. Han taler nemlig her om, at kærligheden den søger ikke sit eget. Det var netop det, der var blevet udpræget i korinthermenigheden, at her søgte den enkelte i menigheden sit eget, og søgte ikke den kærlighed, som er til næsten og fællesskabet til gavn og til fælles opbyggelse i troen på Jesus. Og den tilbøjelighed kan også komme til os og ligger i vores natur, at vi er optaget af os selv og vil os selv først. Derfor bruger Paulus brevet til at formane menigheden til at leve i overensstemmelse med det, som de ejer i troen på Jesus. Og formaningerne, det kan være dels opmuntringer i troen på Jesus, men kan også være advarsler imod det, som vil føre menigheden bort fra Kristus. At der er splittelser i menigheden er et vidnesbyrd om, at de nu hver især bygger på deres egen grund, og ikke på grund af løn, som allerede er lagt i Jesus. Den grundvold skal vi også lige se, det er hen i kapitel 3, vers 11. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Der findes således kun en frelsesgrund for os mennesker, og det er i Jesus. Og det evangelium, som Paulus forkyndte første gang, da han kom til Korinth. Og det er stadigvæk det samme evangelium, som er menigheden til frelse. Og derfor fremhæver Paulus ordene, når han siger, han vil ikke vide af noget andet end Jesus og det som korsfæstet. Der er noget vigtigt her, vi også skal lægge mærke til, nemlig at når Paulus han via sine formaninger advarer menigheden imod syndens afveje, så er det ikke kun fordi, at de skal forbedre deres livsførelse sådan i det ydre, men så er det først og fremmest, at det gælder om, at de vender om til frelsesgrunden i Kristus. Det vil sige, at de kommer til Jesu kors med deres synder og søger nåden hos Jesus. Det er de opfordringer og formaninger, vi møder gang på gang i vores Bibel. For eksempel, hvor Jesus han siger, omvend jer og tro på evangeliet. Og når et menneske kommer ud på syndens afveje, så lyder råbet igen, omvend dig og komme til Jesus og hans kors. Derfor indleder Paulus brevet med at minde menigheden om, hvad det er, de allerede har i Jesus, som følge af den forkyndelse, han allerede har prædiket i blandt dem, nemlig da Jesus blev korsfæstet også for dem. Og det ser vi så lidt fra kapitel 1 fra vers 2. Og det er en vigtig ting, at vi får det med, så vi forstår, hvad det er, der er hovedsagen i det, Paulus vil sige til Korinthermenigheden, men selvfølgelig også til os. Til Guds menighed i Korinth, dem som er hellige ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herres Jesu Kristi navn, på et hvert sted, deres og vores. Trods de splittelser, der er i menigheden, så indleder Paulus her sit brev med at understrege, at de er Guds menighed. Han siger lige frem, at de er helliget ved Jesus Kristus. Det vil sige, at de hører Jesus til. De er skilt ud fra denne verden. De er kaldet af Gud selv. De er Jesu ejendom. Og vi hører ligeledes i nådehilsen i det følgende. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. De har Guds nåde. Det vil sige, at de har yndest hos Gud. De har i og med, at de har troen på Jesus i deres hjerte, så har de Guds velbehag. De har fred med Gud. De har den rigdom og den herlighed, den nåde og den fred, som de ejer i Jesus. Og når nu er de har alt dette, så er det jo helt forkert, at de åbner op og lader synden få plads i deres liv. Vi lægger mærke til, at vel kan Paulus være ganske konkret, når han påpeger om menighedens syndere. Men det er vigtigt for ham, at han forud for dette viser dem, hvad er det, I er kommet til tro på, da I hørte evangeliet om Jesus, som blev korsfæstet også for jer syndere. For den troens grund, han prædikede for dem, det er jo den troens grund, som de igen og på ny skal grundfæstes i og stå på. Fra vers 4. Altid min Gud for jer for den nåde, som blev givet jer i Kristus. Her takker Paulus igen, og vi hører videre. For i ham er I blevet rige på alt, på alt tale og på alt kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler noget nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi i dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Her indledende i kapitel 1 giver Paulus svar på de mange splittelser, som er i menigheden. Menigheden vil altså så at sige føje noget til deres tro på Jesus. Men siger Paulus, I er allerede blevet rige i Kristus. For i ham har I fået al kundskab, nemlig den store kundskab og visdom det er at kende Jesus som jeres frelser. Når nu I har Jesus, så mangler I ikke noget. I mangler ikke noget nådegave. Fordi ordet om korset er blevet grundfæstet hos dem. Gud har selv kaldt jer ind til dette fællesskab, hvor I er fælles med hinanden, at dette, den rige nådegave, I alle har fået skænket i at tro på Jesus. Og Jesus vil selv grundfæste menigheden den tro, så de bliver bevaret indtil Jesu komme. For har de den tro, når Jesus kommer igen, så er der intet, der vil kunne anklage dem på denne dag. Afsnittet fra vers 18 og de følgende vers, egentlig kapitlet ud, bærer overskriften i den bibel, jeg har, Korsets dårskab og Guds visdom. Og dermed tager Paulus fat på det vigtigste af alle spørgsmål, nemlig, hvordan bliver du og jeg frelst? Og Paulus viser her, at evangeliets prædiken, det vil sige ordet om korset, deler altid mennesker i to grupper. De, som tror evangeliet og frelses, og de, som ikke tror evangeliet og fortabes. For som Paulus her siger, så er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, det vil sige os, som har lært Jesus at kende, der er det en Guds kraft til frelse. Hvordan kan det være, at ordet om korset er en dårskab for nogle, men det for andre er en kraft til frelse? Vi ved, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Men vi oplever også, at mange slet ikke vil høre om Jesus, og der slet ikke om, at der er en, der dør på et kors. Det er nemlig, som mennesker vil sige, det støder dem, og det er dårskab. Men hvorfor er det sådan? Ingen kan sig selv tage troen. Den må gives os af Gud ved den hellige ånd. Grundlæggende er det sådan med os mennesker, at vi har et forskelligt forhold til den levende Gud i himlen og til hans levende ord. Guds ord har to hoveddele, nemlig loven og evangeliet. Loven, som siger os, hvad vi skal gøre og være, hvad vi ikke skal gøre, hvad vi ikke skal være. Ja, loven siger det sådan, gør det, så skal du leve. Omvendt er det med evangeliet, som er helt anderledes. Det taler altid kun om Jesus, om hans kors, hvad han har gjort på det kors til vores frelse. Evangeliet er ordet om korset, Guds frelsestegn for dig og for mig. I menneskeslægtens historie ser vi, at mennesker kan stå over for Guds hellige lov på forskellige vis. I Romerbrevet kapitel 1 fra vers 18 og de følgende vers kapitel ud beskriver Paulus livet i den ugudlige hedninge verden. Det er mennesker, som ikke regner det for noget værd at kende Gud, og slet ikke hans bud og lov. Det er mennesker, som lever fuldstændig, som de har lyst til, i syndens verden. Og de er ligeglade med, hvad Gud siger i sit ord. Som Paulus siger, de mener, at det er visdom for dem at leve på den måde, men de ender med at blive tober. I Romerbrevet kapitel 2 beskriver Paulus de religiøse mennesker, som vi kendte på Jesu tid, farisæerne og de skriftkloge, men også alle lovkyndige til alle tider. Modsat hedningerne og de gudløse i kapitel 1, så taler de meget alvorligt om Guds lov. Loven er livet for dem. Her fandt de Guds vilje og det liv, som de skulle leve. Og det lykkedes. Og det, der blev afgørende for dem, det var, at de selv og andre mennesker levede på den rigtige måde. Ja, de kunne ligefrem blive så glade for, hvordan det lykkedes for dem med deres liv, at de kunne takke Gud for, at de ikke var som de ugudelige syndere ude i hedningeverden i kapitel 1 i Romerbrevet. Som vi husker fra Isærens bøn i templet i Lukas 18, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige og ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. De kendte Guds lov, grundede og granskede skriften ud og ind, for at blive klog på, hvordan livet skulle leves. Men aldrig nåede ordene fra Gud, fra den levende Gud, ned i deres hjerte, så de så synden herinde. Synden handlede altid om verden, ud over mig selv. De andre, der levede i synden. Den tredje gruppe, som Paulus beskriver i Romerbrevet, begyndte også at tage Guds lov ganske alvorligt. Men som tiden gik, så blev loven mere og mere til en dom over deres liv. De så nemlig, fordi det blev åbenbaret ved Guds ord og ved den hellige ånd, hvad der boede inde i deres hjerte. Det viste sig, at loven var for dem ganske umulig at opfylde. Og des mere de kæmpede for at blive bedre, for at blive retfærdige, for at overvinde synden i deres liv, des mere voksede synden ikke i deres ydre liv, men inde i deres hjerte. Det beskriver Paulus ganske indtrængende i Romerbrevet kapitel 7. Men han beskriver det også flere andre steder, for eksempel i Romerbrevet 3, 19. Den synd, som før han så som andre, hos andre mennesker i verden, den så han nu i sit eget hjerte. Derfor kom disse mennesker nu til at stå med en lukket mund, fordi de ved loven var strafskyldige over for Gud. Nu var det vendt helt rundt, som Paulus siger det også i kapitel 7. Det store problem for mig, det var ikke synden ude i verden, men det var synden i mit eget hjerte. Og det er alene Gud, der ved sit ord og ved sin hellige ånd, kan skabe den vækkelse i os og åbenbare for os, så vi i vores nød og vores egen situation behøver Jesus som frelser. så vi ikke kan leve uden ham, men vi må komme til ham. Vi må høre ordet om korset. Vi må høre om, hvad der skete på det kors for mig. Den svenske vækkelsesprædikant Carl Olof Prosenius, han skriver også noget om den erfaring, han havde gjort med Guds hellige lov. Han siger sådan et sted, at hos mennesket findes ikke, hvad loven egentlig kræver, for det er muligt at give det, som man ikke har. Hos mennesket findes ikke, hvad loven kræver, for det er umuligt at give det, som man ikke har. For loven kræver et rent hjerte, og det har jeg ikke. Og så alligevel er det jo glædeligt at tænke på, hvorfor det egentlig var, at Jesus han kom til os. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Jesus er kommet for mig og for dig. Og på lignende vis siger Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 3, at det er umuligt for loven på grund af kødet, det vil sige den natur, som vi er født med. Men det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud for os. Han sendte sin søn Jesus. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Kolossenser 2:13. Det er det glædelige budskab, der hedder evangeliet, Guds gerning i Kristus til gavn for os. Gud har selv, før du og jeg vidste af det, fjernet synden fra os. Han har lagt det på sin søn på det kors. Når nu er synden, vores synder ligger hos Kristus, så ligger den ikke længere hos os. Vi kan erindre den. Vi kan mindes den. Men der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Og når Jesus har betalt alt, så er jeg og du sat fri. Rosenius, han siger et sted, fordi det er et spørgsmål, han mødte. Jamen, hvor meget synd skal jeg så føle? Hvor meget skal jeg kende til? Og så siger han, der kræves kun så meget, at du ikke kan leve uden Kristus, og ikke få fred, før du er salig i ham. Der kræves ikke mere, men heller ikke mindre. Martin Luther, han gik i kloster for at blive retfærdig for Gud, for at finde en nåde i Gud. Og selvom han dagligt deltog i klostrets andagter og gudstjenester, dagligt bad han om nåde, gjorde både som det hed. Og det var vigtigt, at han kunne komme i tanke om så mange synder som muligt for nu at få det bekendt alt sammen. Men alligevel, siger han, så fik han ikke fred i sit hjerte, selvom han ramsede alt op, hvad han kunne komme på. Det var først, da han fik syn for evangeliet om, hvad Gud havde gjort for ham. Ikke hvad han skulle gøre og stride og kæmpe med i det kloster. Han fik lov til at se, at Kristus hang der på det kors, og her havde stridt og kæmpet for ham. Og derfor så konkluderer Luther ved at sige det sådan. Det afgørende er ikke, hvor meget du bekender dine synder, men hvor meget du griber om Jesus, om frelsen i Jesus. Det var netop af den grund, at Paulus han ikke ville vide af noget andet end Jesus som korsfæstet, da han kom til Korinth første gang. Og det er det, han igen nu vil vække menigheden til, at I får øjnene op for. Her er den kraft, I behøver til jeres liv, hvad Jesus er og har gjort for jer. Men vi forstår, at der i menigheden er kommet nye ting ind. Om det er nogen, der er kommet udefra, eller det er nogen inde i menigheden, der har fået nogle gode idéer, det står ikke helt klart. Men der er nogen, der er begyndt at tale om, at der er en højere visdom, Og dermed så er menighedens tro kommet i fare, hvis den henter sin næring andre steder end i evangeliet. Nuvel, menneskers visdom og klogskab kan være ganske nyttige, ved vi, i menneskelige forhold. Men når det gælder vores frelse, når det gælder vores evige salighed, hvordan får jeg et rent hjerte, så jeg kan bestå for Gud på regnskabsdagen? Så er det Jesus alene, jeg må regne med. Hans gerning på Golgata for mig. Men på grund af syndefaldet og dets følger, så har mennesker til alle tider selv søgt at egen frelse ved forbedringer og ved gode gerninger. Eller mennesker har den tanke, at nu de ikke er gode nok, så hvis de gør lidt godt, så kan det vel opveje det dårlige, de har gjort. Og så tænker de, så bærer Gud nok over med dem til sidst. Men her fra vers 19 vil Paulus vise, at denne verdens tanker, denne verdens visdom, klogskab, alt det, som mennesker selv prøver at stille op i forholdet til Gud, det har Gud alt sammen gjort til skamme. Paulus citerer her vers 19 fra Esajas 29. De vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Men de skriftkloge her hentydes til jøderne, som holdt sig til loven, men som altså ikke behøvede Jesus som frelser. Og denne verdens kloge står egentlig i ordstridere, de som er diskussionsløsne. Og det var det, vi jo kender også fra Jesus samtaler med farisæerne og de skriftkloge. De ville gerne diskutere loven med Jesus. Hvad kan man gøre på en sabbat? Hvad må man, og hvad må man ikke? Men de havde ikke noget nød, så de behøvede Jesus som deres frelser. De vil gerne diskutere kristendommen, end at søge Jesus. Og derfor så er det spørgsmål, Paulus her rejser, jamen hvor er de, som har udtænkt den frelse, som Gud har tilvejebragt på korset? Hvor er de mennesker henne i denne verden? Mennesker, som mener, de kan være kloge og have visdom i så mange ting og sager. Jamen, de mennesker findes ikke, for det er suveræn Guds beslutning og Guds handlen, der sker på det kors. At her rejser Gud på Golgatas kors et frelsestegn for hele verden, hvor synden bliver taget fra et menneske og lagt på Kristus, så mennesket bliver frelst og salig. Vers 21, for da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. Gud besluttede, ja netop ved at gribe ind til vores frelse. Og derved kan intet menneske opnå frelse ved egen kraft. Evangeliet om frelse ved tro på Jesus, det er det evangelium, som er vores opgave at prædike for alle mennesker. Vers 22, for jøder kræver tegn, og græker søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som græker, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Paulus han nævner her to sider ved mennesker, som gør, at de ikke kan tage imod evangeliet. De kræver tegn, og de søger visdom. I Matthæus 12:38 hører vi, at de skriftkloge farisæerne sagde til Jesus, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få noget andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Der er et frelsestegn, som Gud har rejst, og derfor så spørger vi ikke om nye og andre tegn. Vi kræver ikke mere end det, som vi har fået og som er givet os. Det korsets tegn, som blev tegnet for os i den hellige dåb, da vi blev båret hen til døbefonten, modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Det blev givet os i vores dåb, for at Jesu død og opstandelse skal gælde for os. Det er det, hvor troens grund skal bygge på. Det er denne gave, vi fik skænket i vores dåb, for at vi livet igennem skal leve og glæde os over og takke Jesus for. Hans død og opstandelse, den gælder for dig og for mig. Vers 25. For Guds storskab er visere end menneskers, og Guds svaghed er stærkere end menneskers. Selvom ordet om korset for verden for de vantro er dårskab og svaghed. Mennesker ryster på hovedet, forstår ikke, hvad det er, der bliver prædiket. Men ordet om korset for os, der får lov til at kende Jesus, der er det en Guds kraft til frelse. Her er, hvad vi behøver. Her er, hvad vi trænger til. Her er, hvad der gør vort hjerte frit og glad. Jesus har ved sin døde opstandelse helt og fuldt fjernet synden fra os, så vi står ren og retfærdige, himlen værdige. Fra vers 26, der mener han om, hvad det var, da de kom til tro, hvordan det var, da de kom til tro på Jesus. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værstlig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er et dårskab i verden, udvalgte Gud at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. I kirker og menigheder, der kan opstå den tanke, at mennesker først må oplyses. De må først oplyses med visdom og kundskab, før de kan tro på Jesus. Men den tankegang gøres her til skamme. For det er Gud, han kalder den, som han vil. Blot dette, at evangeliet om Jesus bliver prædiket. Et menneske sidder blot dette og lytter og hører. Det har Gud gjort for dig med sin søn på det kors. Og der kan Gud ved Helligånden skænke troen i et menneskehjerte. Det siger også, at vi skal ikke bedømme hinanden på det ydre, men på vores fælles tro, som vi har i Jesus. Den trøst og den glæde, som er givet os i fællesskabet med ham. Det er det, der samler os i kirke og i menighed. Det vi er og ejer i Kristus. Det understreger han fra vers 30. Så er det ikke så længe, vi skal slutte her. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdommen for os fra Gud, både retfærdighed, helligelse og forløsning. Og den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Når vi er i Jesus, så skyldes det alene af Guds udvælgelse og ikke nogen fortjeneste hos os. Vi kan ikke engang sige, at det var noget, vi besluttede os for, men vi lyttede til evangelium, og der blev troen givet os i vort hjerte. Der oplevede vi ikke, fik lov til at hvile fra alle vores gerninger. Alt det, som vi havde slidt og stridt med i vores liv. Nu var jeg endelig sat fri af Jesus. For i Jesus, der har jeg det således, at jeg kan ikke få nogen højere visdom, end det at tro på ham. Jeg kan ikke få nogen anden retfærdighed, end den jeg ejer i ham. Jeg kan ikke opnå nogen større helliggørelse, end den jeg allerede har i Jesus. eller en evig forløsning. Det er virkelig fuldbragt, alt er gjort færdigt for mig på det kors. Alt det, som ikke er ret med os, når loven anklager og dom kommer ind over vores liv. Og vi må se, at vores skyldbrev, som vi tænker, at vi har fået sat en stopper for, alligevel vokser dag fra dag, fordi synden stadigvæk arbejder i os og vil det, som er Gud imod. Alt det, som er os imod, alt det har også Kristus gjort fyldes for. Dermed har Paulus vist, at ved Kristi kors har vi fået alt, hvad det er, vi dybest set trænger til for at have fred med Gud. At ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Menneskers visdom og klogskab har ikke skaffet noget menneske soning for synden. Det var derfor, at reformatorerne lærte os disse vigtige ting, som vi altid gør os klogt i at besinde os på igen og igen. Samle os om dette ene, skriften alene, Kristus alene, nåden alene og troen alene. Det er, som det skete her i denne korintermenighed, og fører det også i alle de andre af Paulus' breve i Nyt Testamente. Det er, når der bliver fået noget til, at Jesus ikke er nok. Ja, der er det, at evangeliets prædiken kommer i fare. Så vi må til slut spørge os selv, jamen, hvad betyder så da det kors, der samler os her i aften? Jo, det er sådan, at hvis du vil være retfærdig for Gud, så kan du alene blive det i Jesus. Hvis du ønsker at blive frelst fra dine synder, så kan det alene ske i Jesus. Hvis du ønsker at have et rent hjerte, så kan du alene få det i Jesus. Hvis du vil være hellig, så kan du alene blive det i Jesus. Hvis du har fred med Gud og har fred i dit hjerte, så kan det alene ske ved Jesus og hans kors. Og hvis du vil eje og have del og blive salig og eje det evige liv, så kan det også alene kun ske i Jesus. Netop derfor var der Paulus stod så fast, at han ville ikke vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Amen. Tak, Herre Jesus, for dit kors. Tak for frelsens store gave. Tak for det korsets tegn, der blev tegnet, da vi blev døbt for at høre dig til. For at din død og opstandelse, den skal gælde for os. Og det beder vi om, at du vil gøre det stort for os, at det netop er det, der samler din kirke og menighed omkring dig, og det, der er fuldbragt på Golgata. Bevar du os på denne troens grund, så vi når frelsens mål hjemme hos dig. Amen.